daudz vai maz par to, lai spriež katrs pats, bet salīdzinājumu var teikt, ja piemēram Ogres domē ir jāievēl 23 deputātus, tad šādi ir atsījāti vairāk nekā divi Ogres domas sastāvi. Galvenie iemesli, kāpēc cilvēki ir atsījāti, ir galvenokārt neprecīzi ziņu sniegšana par sevi, proti par savu dzīvesvietu vai par savu darba vietu. Piemēram, cilvēki norādījuši sev deklarētu adresi vienu, bet izrādās, ka viņi ir deklarēti kaut kur pavisam citur un laika gaitā, piemēram, to jau ir aizmirsuši. Otrs jau krietni veidīgās gadījums arī tādi, kas ir atsījāti vai bijuši sodīti par smagiem vai ļoti smagiem noziegumiem.